Jeesuksen ihmetyöt. Toinen luku. Johanneksen evankeliumi, niin kuin edellä mainitsimme, eroaa muista synoptisista evankeliumeista siinä, että se puhuu Jeesus Kristuksesta toiselta kannalta, niin kuin sanoisimme hänen korkeamman minänsä kannalta, ei siis Jeesus natsarealaisen kannalta, vaan Kristuksen kannalta. Tämähän merkitsee, että Johanneksen evankeliumia täytyy oppia erikoisesti lukemaan, ymmärtämään. Sitä ei voi lukea historiallisena kirjana, niin kuin synoptisia evankeliumeja. Sitä täytyy lukea sekä asiantuntemuksella, kokemuksen kautta, että myös sisäisellä intuitiolla. Mutta koska sitä tietenkin pitkin kristillistä aikaamme on luettu myös historiallisena kirjana ja etsitty siitä todistuksia Jeesuksen jumaluudesta, niin meidän täytyy ottaa huomioon tällainenkin lukutapa, kun tahdomme tunkeutua Johanneksen evankeliumin henkeen ja ymmärtää sen sanoja ja kertomuksia. Johanneksen evankeliumin toinen luku alkaa heti kertomuksella Jeesuksen ihmetöistä. Ihmetöitä ei tee tavallinen ihminen. Tämä itsessään osoittaa, että asioita katsotaan vähän korkeammalta kannalta. Mutta kun tätä evankeliumia on luettu historiallisesti, niin nämä ihmetyöt ovat lukijoiden mielestä todisteita Jeesuksen jumaluudesta. Tämä toinen luku kertoo Kaanaan häistä, ja niissä Jeesus suoritti ensimmäisen ihmetyönsä Johanneksen evankeliumin mukaan, kun hän muutti veden viiniksi. Tästä tapauksesta eivät muut evankeliumit kerro, mutta sitä on pidetty siitä huolimatta historiallisena tapahtumana kristittyjen piirissä. Ja jos kysymme kristityltä uskovaiselta, niin hän vastaa, että Jeesus todella teki sen ihmetyön. Näin ollen meidän on hyvä ottaa puheeksi koko kysymys ihmetöistä. Meidän ei pidä pysähtyä vain tähän ensimmäiseen, joka monessa suhteessa on vaillinainen kertomus. Heti kun lukee tämän kertomuksen, näkee, että se on perin katkelmallinen. Mutta meidän pitää ajatella sitä tosiseikkaa, että Jeesuksen kerrotaan tehneen paljon muita ihmetöitä. Siksi meidän on kysyttävä aivan periaatteellisesti, miten on ihmetöiden laita. Kun kävin koulua, silloin vielä selitettiin, että nämä Jeesuksen suorittamat ihmetyöt olivat tekoja, jotka rikkoivat luonnon lakeja. Mutta sehän ei ollut mahdotonta sen tähden, että Jeesus oli Jumala ja Jumala voi rikkoa omat asettamansa lait. Jumala on maailman luonut. Hän voi myös muuttaa sitä oman mielensä mukaan. Näin selitettiin meille ja luulen, että se on sangen yleinen käsitys kristityssä maailmassa. Jumala voi tehdä ihmetöitä. Hän voi tehdä tyhjäksi omat luonnonlakinsa. Silloin on myös luonnollista, kun näin ajatellaan, että ajattelevat ihmiset sanovat, niin kuin kaikki ajattelijat ja materialistit aina sanovat, mutta minkä tähden Jumala sitten on asettanut jonkinlaisia lakeja? Minkä tähden on olemassa luonnonlakeja, jos niitä voi rikkoa? Kun me tutkimme luontoa, niin me huomaamme, kuinka kaikki on lakisiteistä. Ja me emme tulisi ollenkaan toimeen, jos meidän pitäisi epäillä, että tämän päivän perästä ei seuraakaan yö. Jos meidän aina pitäisi elää epätietoisuudessa, emme jaksaisi olla olemassa. Koko meidän olemassaolomme perustuu siihen, että maailma on lakisiteinen, että päivää seuraa yö, talvea, kesä ja niin edelleen. Ja jos Jumala kerran on luonut lakisiteisen maailman, sanovat epäilijät, eikö hänen viisautensa ole siinä tullut ilmi? Minkä tähden hän yhtäkkiä tekisi itsensä huonoksi, tyhmäksi? Jos hän yhtäkkiä päättäisi tehdä jonkin asian tyhjäksi, hän osoittaisi, että hän nyt on tyhmempi kuin luodessaan, tai sitten ankarasti tuomitsisi itsensä luojana. Näin ajattelevat materialistit. Ja minä muistan, kuinka valtava oli tuo käsitys luonnon lakisiteisyydestä, kun aivan nuorena ymmärsin, että mitään ihmetöitä ei voi tapahtua siitä yksinkertaisesta syystä, että ne olisivat epäsivellisiä, rikollisia, Jumalan tahdon vastaisia. Mutta kun sitten nuoruudessani satuin näkemään sellaisia ihmetöitä, jotka olivat ihmeitä. Nykyaikanahan on paljon suurempi tilaisuus sellaisten ilmiöiden näkemiseen. Niin kysyin itseltäni, miten tämä on selitettävissä. Siihen kysymykseen tuli täydellinen selitys toisesta ajatuksesta, josta teosofinen liike on alusta saakka huomauttanut, nimittäin että on olemassa luonnonlakeja, voimia, joita emme vielä tunne. Ei ole ollenkaan kysymys siitä, että mikään Jumala voisi rikkoa omia lakejaan, vaan siitä, että on olemassa sellaisia lakeja, joita emme tunne, sellaisia voimia, joita kuitenkin me ja muut voimme oppia käyttämään. Kun nämä voimat pannaan liikkeeseen, ne voivat saada aikaan ilmiöitä, jotka näyttävät yliluonnollisilta. Kun tämän ymmärsin, niin tietenkin muuttui silloin samalla kuva Jeesuksen ihmetöistä. Ne eivät olleet tekoja missään ihme-merkityksessä, vaan ne osoittivat, että Jeesuksella oli tietoja tuntemattomista luonnonlaista ja että hän osasi käyttää salaperäisiä voimia. Ihmeitä ei ole olemassa, mutta on olemassa ihmisiä, jotka osaavat käyttää salaperäisiä, salattuja voimia, käyttää hyväkseen tuntemattomia luonnonlakeja. Jos meidän keskuuteemme tulisi ihminen esimerkiksi Ranskan vallankumouksen ajoilta, niin hän kauheasti ihmettelisi kaikkea, eikä uskoisi silmiään, kun hän näkisi puhelimen, raitiotien, junan, langattoman lennättimen ynnä muuta. Hän sanoisi, tämä on mahdotonta, tämä ei voi olla totta. Ja kuitenkin me olemme siihen kaikkeen tottuneet, sillä nyt on keksitty luonnonlakeja, joita ei 150 vuotta sitten tunnettu, ja niitä käyttämällä osaamme tehdä ihmeitä. Mutta luonnonlait eivät rajoitu tähän näkyvään maailmaan. On olemassa henkimaailma, ja se voi vaikuttaa tähän näkyvään maailmaan, ja sieltä päin voi tulla voiman purkauksia, jotka näyttävät ihmeiltä tässä näkyvässä maailmassa. Tämä ei ole outoa meidän käsityskannaltamme. Ne, jotka ovat nähneet yliaistisia asioita, tietävät, että ne ovat luonnollisia. Mitään yliluonnollista ei ole. Tämä on se tärkeä näkökanta, mikä pitää nykyajan totuuden etsijällä olla. Siinä suhteessa hänen täytyy olla ehdottomalla kannalla. Ja kun hän tältä kannalta lähestyy Jeesuksen ihmetöitä, niin hän koettaa ottaa selvää, ovatko ne ihmetyöt tapahtuneet niin kuin on kerrottu. Ja silloin evankeliumin kertomukset tulevat erittäin kiintoisiksi, opettaviksi, kun niitä mietiskelemme, kun koitamme asettua tuohon aikaan, kun koitamme kuvitella, kuinka kaikki asiat olivat silloin. Silloin voimme löytää uudella tavalla niin sanottuja ihmeitä ja löytää niistä sangen kiintoisia asioita. Ensimmäinen kysymys silloin, kun luemme Jeesuksesta, että hän suoritti jonkin ihmetyön, on, mikä hän oli hänen vaikuttimensa, motiivinsa. Me ymmärrämme näitä ilmiöitä ajatellessamme, että jos joku ihminen suorittaa niitä, täytyy hänellä olla motiivi. Eihän hän saata ihmisenä menetellä järjettömästi ilman syytä. Sen tähden kuulemmekin heti kristityiltä, että Jeesus tahtoi sillä osoittaa olevansa Jumalan poika. Hyvä, se on yksi syy. Mutta kun ajattelemme vähän tarkemmin näitä ihmetöitä, niin voimme huomata, että saattaa olla erilaisia motiiveja. Me voimme jakaa motiivit kolmeen luokkaan. Vaikuttimet tuollaisten voimatekojen suorittamiseen ovat laadultaan joko taiteellisia, tieteellisiä tai ihmisystävällisiä. Tietenkin kaikessa voi olla takana ihmisystävällisyys. Minkälainen ihme, voimateko, on lähtenyt taiteellisesta motiivista? Sellainen, jonka ihminen suorittaa sen tähden, ettei hän osaa muuta tehdä. Se on hänen omaa elämäänsä. Se on hänelle luontoa. Hän on ihminen, jolla on erilaisia voimia. Hän on kuin lapsi. Hän tekee ihmeitä vain sen tähden, että hän itse on ihme. Jos tutkimme taiteilijan sielunelämää, niin tulemme aina siihen, että taiteilijalla ei ole mitään motiivia, ei mitään itsetietoista, järkevää tai muunlaista motiivia, jos hän on todellinen taiteilija. Hän luo, kirjoittaa, maalaa ja niin edelleen sen tähden, että se on hänelle sisäinen pakko. Se on hänelle omaa itseään. Hän toteuttaa itseään. Hän realisoi omaa henkeään ja sieluaan, kun hän luo taideteoksen. Siihen voi sekaantua muita asioita nykyajan ihmisissä, mutta jokainen tosi taiteilija tietää tämän sielussaan. Hänellä ei ole muuta syytä kuin rakkaus kauneuteen, välttämättömyys luoda jotakin. Sitä minä nimitän taiteelliseksi motiiviksi. Jos voimaihminen suorittaa voimatöitä, niin se tapahtuu taiteellisesta motiivista silloin, kun hänellä ei ole mitään erityistä motiivia. Näin voimme ajatella tapahtuneen, kun luemme legendoja Jeesuksen lapsuudesta. Kerrotaan, että kun lapset kerran muovailivat savesta lintuja, niin Jeesus puhalsi elämää niihin niin, että linnut lensivät. Se oli taiteellista iloa. Tämä on tietenkin legenda. Ei meidän tarvitse ajatella, että niin olisi todella tapahtunut, vaikka emme tahdo kieltää legendoilta kaikkea historiallista arvoa, kuten Madame Blavatsky sanoo, että niissä on useinkin enemmän historiallista arvoa kuin historiallisissa tiedoissa. Samoin voimme nykyaikana ajatella mediumia. Hän tuntee pakotusta antautua henkimaailman tuntemattomien voimien käytettäväksi. Hän lainaa oman ruumiinsa, persoonallisen käyttövälineensä, vainajien käytettäväksi, niin kuin hän uskoo. Hän voi sillä tavalla olla suureksi iloksi ja hyödyksi toisille ihmisille, mutta hänellä ei ole ollut sellaista motiivia, että hän tahtoisi olla toisten iloksi. Mediumistisuus vain on hänessä ollut. Sitä voimme jonkin verran verrata taiteelliseen motiiviin. Sitten on toinen motiivi ihmetekojen suorittamiseen, sellainen, jota sanoisin tieteelliseksi. Ja mikä on sen sisältö? Sen sisältö on, että ihminen, jolla on kykyjä, tahtoo todistaa toisille, ympäristölleen, jotakin. Siis toisin sanoen, että henkimaailma on olemassa, että salaperäisiä voimia on olemassa, tai että hänellä itsellään on salaperäisiä voimia. Jos kysymme jotakin esimerkkiä siitä, niin voimme sanoa, että meidän ajallamme on Madame Blavatsky sellainen itsetietoinen maagikko, joka oli pakottanut itsensä pois kaikesta itsetiedottomasta mediumistisuudesta ja ottanut ne kyvyt omiin käsiinsä niin, että hän saattoi päättää, koska hän käytti niitä, koska ei. Ja hänen motiivinsa oli aivan tieteellinen siinä merkityksessä, että hän tahtoi todistaa toisille ihmisille, niille, joiden nähden hän suoritti ilmiöitä, että ihmisessä on olemassa salaperäisiä kykyjä, että on olemassa henkimaailma. Tämä motiivi oli tieteellinen, ja silloin luonnollisesti voi tuollainen ihminen suorittaa ilmiöitä, joiden arvo sinänsä ei tarvitse olla merkillisen suuri. Kertokaamme esimerkki. Kerran Madame Blavatsky oli erään seurueen mukana metsässä, ja silloin puuttui yksi teekuppi, sillä eräs herra oli tullut sinne lisää. Silloin juolahti jonkun päähän tuuma ja hän sanoi, mutta Madame Blavatsky, tehkää ihme ja hommatkaa yksi teekuppi lisää. He olivat kaikki mistä Sinetin vieraina, eikä ollut olemassakaan muita samanlaisia teekuppeja kuin mitä mukana oli. Madame Blavatsky suostui ja sitten hän vähän keskitti huomionsa ja sanoi, no niin, menkää hakemaan tuo teekuppi, tuossa on puu, sen juurien alla se on. Se vieras herra ja kaikki muut läksivät sen puun luo ja rupesivat kaivamaan maata niin syvältä mullasta, että heidän täytyy katkaista puun juuria, löydettiin aivan samanlainen teekuppi ja vati kuin mitä heillä oli mukanaan. Tämä oli tietenkin erittäin hämmästyttävä asia, ja sekä se vieras herra että monet muut ilmoittivat tulevansa teosofisen seuran jäseniksi. Tämä teko tapahtui silloin tieteellisestä motiivista. Nyt perästäpäin, kun arvostelemme tällaisia asioita, sanovat monet, eikö nyt kehittynyt ihminen, jota vielä mestarit auttoivat, voinut saada aikaan parempia asioita, kun piti laittaa teekuppi. Niin ihmiset perästäpäin sanovat, mutta kun otamme asian siltä kannalta, että se oli tieteellisestä motiivista suoritettu teko, niin kuin kaikki Madame Blavatskin suorittamat ihmeteot olivat, niin ymmärrämme, ettei ole arvosteltava miltään moraaliselta kannalta itse ihmetyötä. Sen oli suorittanut moraalisen tehtävänsä, kun oli vakuuttanut joillekin ihmisille, että on olemassa enemmän asioita maan ja taivaan välillä kuin mistä meidän filosofimme ovat uneksineet. Madame Blavatsky antoi itsensä alttiiksi jälkimaailman pilkalle. Hän tahtoi todistaa, että on olemassa salaperäisiä voimia ja luonnonlakeja. Sillä tavalla hän suoritti elämäntehtävänsä. Ja sen tähden meidän täytyy oppia häntä suuresti kunnioittamaan tämän takia, eikä ryhdyttävä arvostelemaan niiden ilmiöiden laatua. Ne on otettava tieteellisinä todistuskappaleina. Me voimme nyt kysyä, tekikö Jeesus Kristus ihmetyönsä tämänlaisesta motiivista. Sitä me ehkä emme saata kieltää. Jos hän suoritti voimatekoja, niin miksei hänellä ollut tieteellistä motiivia? Vaikka ei ollutkaan silloin sellaista tieteellistä maailmaa kuin meillä nyt, ei yliopistoa, ei mitään tieteellistä koulua, oli kuitenkin ajattelevia ihmisiä. Miksei siis olento, jolla oli hallussaan tuntemattomia luonnonvoimia, tahtonut opettaa ja kasvattaa ihmisiä sillä, että hän näytti sellaista, mitä muut eivät osanneet. Ja kun on kysymyksessä sellainen olento kuin Jeesus Kristus, voimme ymmärtää, että sekin motiivi, josta kirkko puhuu, on paikallaan, kun hieman sitä muutamme. Voimme sanoa, että Jeesus Kristuksella oli se motiivi, että hän tahtoi herättää ihmisissä uskoa itseensä. Madame Blavatsky ei tahtonut sitä tehdä, sillä hän aina viittasi mestareihin ja nimitti itseään halvaksi opetuslapseksi. Mutta Jeesus Kristus, joka on enemmän kuin mestari, joka Jeesus Kristuksena on yhtynyt hengessään Kristukseen, siihen mystiseen vapahtajaan, joka on meissä kaikissa ja jonka pitäisi herätä meissä jokaisessa. Täydellä syyllä voi sanoa, että ihmiset uskoisivat häneen, sillä hän ei puhunut itsestään, Jeesus natsarealaisesta, vaan Kristuksesta, siitä vapahtajasta, joka on jokaisessa. Sen tähden on niin luonnollista, että hän sanoi, uskokaa minuun, sillä kun te uskotte minuun ja teette mitä minä käsken, silloin te pelastutte, saavutatte valon, tulette isän yhteyteen. Kun ymmärrämme tämän, silloin voimme ymmärtää, että kirkon opissa, että Jeesus tahtoi todistaa olevansa Jumalan poika, on tämä perustana. Mutta sitten on vielä olemassa kolmas voimatekojen motiivi, ja se on se, jota nimitän ihmisystävälliseksi. Ihminen, jolla on suurempia voimia kuin toisilla, rakastaa ihmisiä, ja hän voi käyttää niitä voimia rakkaudesta, siis auttaakseen toisia ihmisiä. Ja meidän ei tarvitse muistaa muuta kuin että Jeesuksen useimmat ihmetyöt, voimateot, olivat toisten auttamista ja parantamista. Jotta ymmärtäisimme, että hänen motiivinsa useimmissa tapauksissa oli juuri rakkaus ja avunanto, muistakaamme, että hän siunasi ihmisiä. Te olette minun veljeni. Nouskaa ylös kaikesta ruumiillisesta vaivasta. Syntykää uudestaan. Nyt kun olen teidän luonanne, on teillä erikoinen tilaisuus nousta hengessänne ylöspäin. Unohtakaa maailman pimeys. Kaikissa evankeliumeissa kerrotaan, että hän paransi sairaita ja teki hyvää. Kun sitten siirrymme erikoisesti ajattelemaan tätä ensimmäistä ihmetyötä Kaanaan häissä, jolloin Jeesus muutti veden viiniksi, selviää asia parhaiten, jos tutkimme sitä motiivien kannalta. Jos se oli historiallinen tapahtuma, silloin kysymme, mikä oli Jeesuksen vaikutin, jos hän suoritti sellaisen ihmetyön. Sellainen ihmetyö ei tietenkään mikään mahdottomuus ole. Voimme hyvin käsittää teoreettisesti, että jos tässä on lasi vettä täynnä, niin sellainen ihminen, joka osaa muuttaa tahdollaan molekyylien värähtelyitä, osaa ne muuttaa myös viiniksi, kun hänellä on tietoa siitä, minkälaisessa suhteessa atomit ovat viinissä toisiinsa, minkälaisessa vedessä. Sillä ei ole muuta kuin yhtä ainetta. Kaikki voidaan muuttaa alkuperäiseen muotoon ja muodosta toiseen. Tuollainen muutos on vain saatava aikaan, niin ihme tapahtuu. Mikä oli siis Jeesuksen motiivi, jos hän sellaisen työn suoritti? Oliko se ihmisystävällinen? Ajatelkaamme vähän tuota tapausta Kaanaan häissä. Jeesuksen äiti tulee Jeesuksen luo ja sanoo, häät ovat eikä ole viiniä. Jeesus torjuu ensin, vaimo, mitä minulla on sinun kanssasi tekemistä, ei minun aikani vielä ole tullut. Mutta Jeesuksen äiti ei välitä siitä, vaan sanoo palvelijoille, tehkää mitä hän käskee. Tämä on hyvin huonosti kerrottu, jos sillä on tarkoitettu historiallista tapahtumaa. Ei Jeesus eikä Maria esiinny selvässä eikä aivan kauniissa valossa. Mikä siis oli Jeesuksen motiivi? Saattoiko se olla ihmisystävällinen? Mitä ihmisystävällisyyttä siinä olisi ollut, jos joissakin häissä, joissa ihmiset huonosta viinistä olivat jo päihtyneet, Jeesus olisi muuttanut veden viiniksi käyttämällä jumalaisia voimia, jotta nuo päissään olevat häävieraat vielä olisivat saaneet juoda. Ja sitten kertomus jatkuu. Hovimestari sanoi, kuinka niin hyvä viini tulee viimeiseksi. Aina pitäisi antaa ensin hyvää. Kyllä ne sitten juovat mitä tahansa, kun ovat päissään. Tämä on siksi karkea ja raaka tapaus, ettei Jeesuksella saata olla tuollaista ihmisystävällistä motiivia, että noille raukoille täytyy antaa hyvääkin viiniä. Jeesus olisi tullut aivan naurettavaksi, jos hän niin olisi tehnyt. Mutta oliko hänellä tieteellistä motiivia? Jeesus sanoi, minun aikani ei ole vielä tullut. Mutta äiti ajatteli, että se oli tullut, ja hän asetti Jeesuksen sellaiseen asemaan, että hänen oli pakko tehdä jotakin. Jos hänen motiivinsa siis oli tieteellinen, ei tilaisuus ollut oikein hyvin valittu. Kenelle hän olisi näyttänyt sitä ihmetyötä? Opetuslapset, jotka olivat mukana, uskoivat jo häneen. Siis jos hänellä tieteellinen motiivi oli, täytyi hänen ajatella hovimestaria, palvelijoita ja vieraita, jotka olivat päissään. Näin ollen me huomaamme, että tällainen tieteellinen motiivi raukeaa tyhjiin. Oliko se taiteellinen motiivi? Se on myös suljettu ulos tässä tapauksessa. Silloin meidän täytyy kysyä, jos tämä tapaus on ollut historiallinen, jos on tähän suuntaan tapahtunut, niin mitä on silloin todella tapahtunut? Me voisimme ehkä ajatella, että on ollut jonkinlaiset Kaanaan häät, vaikka jotkut oppineet sanovat, että Kaana kuuluu vain Uuden testamentin maantietoon. Todellisuudessa ei ole ollut mitään sellaista. Mutta on ollut pieni kylä nimeltä Kaana, joten meidän ei tarvitse asettua niin oppineelle kannalle. Jos siis on tällainen tapahtuma sattunut, mitä se on silloin ollut? Jos koitan tätä ihmettä ymmärtää realistisena tapahtumana, en osaa sitä käsittää mitenkään muuten kuin siten. Ja silloin voimme ymmärtää, etteivät toiset evankeliumit siitä puhu, että Jeesus Kristus joutui mukaan tuollaisiin häihin, ja siellä puhui, opetti jotakin. Ehkä hän äitinsä kehotuksesta rupesi puhumaan ja puhui heille ehkä avioliitosta ja sen merkityksestä. Ehkä hän puhui jotakin sellaista, joka silloin oli aivan uutta ja kuulumatonta. Ehkä hän puhui tähän tapaan. Todellinen avioliitto on liitto kahden ruumiiseen puetun henkiolennon välillä. Se on liitto, joka on taivaassa tehty. Se on Jumalan asettama. Pyhä ja erottamaton. Se on kahden sielun toisensa löytäminen. Luultavasti Jeesus puhui jotakin mukaansa tempaavaa, että kaikki, jotka olivat viinistä juopuneet, unohtivat viinin, kuuntelivat, nousivat kuin toiseen maailmaan, niin että kun huomattiin, ettei ollut viiniä kaataa maljoihin, niin Jeesuksen äiti tai hovimestari käski kaatamaan vettä. Kaikki olivat niin unohtuneet kuuntelemaan Jeesuksen ihmeellistä puhetta, että kun he kaiken huonon viinin perästä joivat raikasta vettä maljasta, se tuntui paremmalta kuin viini. Niin oli heidän mielikuvituksensa noussut korkeuksiin, että se näky, minkä Jeesus oli herättänyt heidän sieluissaan, oli silloin samalla muuttanut veden viiniksi. He eivät tienneet, mitä joivat, tunsivat vain, että koko olemassaolo on taivaallista kauneutta. Minkä Jeesus Kristus antoi, oli siis opetus, unohtakaa, että teillä on puutteita, että te ette saa, mitä vaaditte. Te rakennatte vaikeuksia henkiselle elämällenne sillä, että asetatte merkillisiä vaatimuksia. Unohtakaa tämän maailman huolet, älkää peljätkö näitä maallisia asioita. Koittakaa elää toisenlaisissa asioissa. Ihminen itse muuttaa tämän maailman paratiisiksi. Kun teillä on lapsen mieli, ette te huolehdi kaikista vähäpätöisistä asioista, silloin elämä muuttuu ihanaksi. Se oli minun ymmärtääkseni Jeesuksen opetus. Ja minä tahdon heti mainita toisesta kertomuksesta, joka on ymmärrettävä samalla tavalla. Se on tuo tapaus, kun Jeesus evankeliumin mukaan ruokki useita tuhansia ihmisiä. Tietenkin joku suuri mestariolento, joka hallitsee luonnonvoimia, voi taittaa leivän niin, että sitä riittää tuhansille, mutta hän tuhlaa jumalaisia voimiaan silloin, ja sitä voi ajatella vain siinä tapauksessa, että joku ihminen on nälkään kuolemaisillaan. Mutta kun ajattelemme, mistä on kysymys tässä evankeliumin kertomuksessa, niin ymmärrämme, etteivät ihmiset olisi nälkään kuolleet, vaikka olisivat siellä muutamia tunteja syömättä olleetkin. Tässä ei ole kysymyksessä mikään hengenhätä, vaan tuo kertomus tahtoo esittää jotakin muuta. Jeesus tahtoi opettaa ihmisille jotakin. Jeesushan tiesi, että opetuslapsilla oli eväitä mukana, koska hän kysyi, miten paljon heillä oli. Samoin oli noilla 5000 ihmisellä jotakin mukanaan. Eivät he olleet niin ajattelemattomia olentoja, että kun he aamulla varhain läksivät kotoaan, eivät olisi ottaneet eväitä. He tietenkin laskivat, miten monta tuntia menee matkaan ja miten kauan voi viipyä perillä, joten he sen mukaan varustautuivat. Tämän Jeesus tiesi. Aivan sulkumerkkien välissä kysyn, niin kuin Leo Tolstoi, joka mielestäni on antanut tästä ihmetyöstä parhaimman selityksen, mistä muuten olisivat nuo 12 koria ilmestyneet avoimelle kentälle? Ei suinkaan ne olleet siellä olemassa vain ihmisten hauskuudeksi. Tietenkin se todistaa, että ihmisillä oli eväskoreja mukanaan. Jeesuksen suuri opetus oli siis tämä. Hän sanoi opetuslapsilleen, tehkää nyt niin kuin minä teen, ja sanokaa kaikille toisille, että hekin tekevät samoin. Sitten hän otti leivän, taittoi ja antoi lähellä oleville, joilla ei itsellään ollut. Nyt kaikki ne, joilla oli eväitä, tekivät samoin ja antoivat toisille, joilla ei ollut. Silloin huomattiin, että oli niin paljon, että kaikki söivät itsensä kylläisiksi ja vielä jäi 12 koria muruja. Tämähän oli ihme, sillä kaikista suurin ihme on herättää ihmisrakkautta toisen ihmisen sydämessä. Sen tähden Jeesuksen teko siinä paikassa oli todellinen ihme. Jumalainen, taivaallinen ihme, sillä hän sai kaikkien sydämet heltymään ajattelemaan toisia. Ja aivan samanlainen ihme oli tämä Kaanaan ihme. Sen motiivi on ollut aivan ihmisystävällinen, samalla kun se on ollut tieteellinen ja taiteellinen. Mutta kun me otamme huomioon, että tämä Johanneksen evankeliumi puhuu asioista korkeamman minän, mystisen Kristuksen kannalta, niin meidän täytyy myös aina ottaa huomioon, että vaikka me koetamme ymmärtää näitä asioita historiallisina tapahtumina, niin meidän täytyy muistaa, että tällainen evankeliumi kuin Johanneksen on myös aina ymmärrettävä mystisenä, symbolisena kertomuksena. Siinä on jotakin okkultista sisältöä, mysteeritietoa. Jos luemme tätä evankeliumia eteenpäin, niin huomaamme, että samassa luvussa, jossa kerrotaan Kaanaan häistä, on kertomus siitä, kuinka Jeesus Kristus menee temppeliin Jerusalemissa ja ajaa ruoskalla sieltä ulos rahanvaihtajat, kaupustelijat ynnä muut, ja sanoo samalla, tämä on Herran huone, sitä ei saa pitää kauppapaikkana. Kun minä luen tuon kertomuksen, silloin mieleeni aina nousee kysymys, onko tuo noin tapahtunut? Onko Jeesus tehnyt niin? Tekikö hän niin ruman, väkivaltaisen teon, että ajoi ihmiset ulos ruoskalla temppelistä, kuten monet uskovat? Tämä tekee minun eettiseen tunteeseeni vain pahaa. En tahdon nähdä Jeesus Kristusta sellaisessa työssä. Tämäkin kertomus on siis joko väärin esitetty historiallisesti, tai sitten se on aivan symbolistinen. Ja kumma kyllä, juuri siinä kertomuksessa jatketaan, että juutalaiset sanoivat hänelle, minkä tunnusmerkin sinä näytät meille? Jeesus vastasi, hajoittakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Oli aivan selvää, että juutalaiset ymmärsivät, että Jeesus tarkoitti sitä temppeliä, jonka hän oli puhdistanut, mutta evankeliumissa sanotaan, että hän tarkoitti ruumiinsa temppeliä. Mutta niin ollen Jeesus oli epälooginen. Ihmiset olivat siellä kovin hädissään ja Jeesus sanoi, hajoittakaa tämä temppeli. Ja salaisesti tarkoittaakin hän ruumiinsa temppeliä. Ei sellainen ole mielestäni oikein rehellistä ja suoraa puhetta. Ja sen tähden juuri, että tässä heti viitataan tuollaiseen toiseen asiaan, minä epäilen tuon kertomuksen historiallisuutta ulkonaisessa mielessä.